cảm ơn tập phụ như mu sĩ kẻ mẹ đã lúc cảm ơn là tê tặng từ nư e nữ đã độ ra sụp kẻ mẹ anh nhẹ ta lì ràn tài đã cukup kuat dapat i ngatud karena setan atau keme da e ka dalup adup sangat kuat Tuhan Yesus ngusir keme dene setan da dok rasuk ane ne dene jadi buah keme terpaksa bu setan ne da dene Tuhan Yesus jo lebih kuasa setan segala keme. Keme-keme palu. Tapi Tuhan Yesus tidak usah nyembah setan atau keme. Kalau ya mai dokaso keme. Dosa ya mai tulung. Tapi tukar kembali. Minta lah tulung. Tegi tapa to Allah dalam ganan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan ngusir keme-keme aja.